Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 16. august. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Zamenik premijera Kosova Enver Hoxhaj optužio Srbiju za napad na kosovski konzulat u Danskoj. Specijalna tužiteljka Katica Janeva pozvana da svedoči u slučaju reket u Severnoj Makedoniji. Amfilohije osudio najavu krivične prijave protiv Mitropolije Crnogorske zbog koncerta u Herceg-Novom. Migranti i dalje blokirani u Sredozemlju uprkos dogovoru. Kongresmenka SAD-a palestinskog porekla odustala od posete Izraelu. U Sarajevu počinje 25. po redu filmski festival. Šta nas očekuje, slušamo od direktora festivala Mirsada Purivatre.
Imamo najveći broj filmova, najveći broj projekcija. Stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko, praznično izdanje.
U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete dok Obaveštajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine ocenjuje da je odluka o poništenju fakultetske diplome direktoru ove institucije Osmanu Mehmedagiću udar na agenciju. Inspektorat Republike Srpske saopštio je da je u Mehmedagićevoj dokumentaciji našao niz nelogičnosti. Duška Makivić iz inspektorata RS-a.
Kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita, koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imali potpise referenta studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu bili upisani svi podaci.
A na pitanje kakav je odnos države prema fakultetima u Srbiji odgovaraju studenti Beogradskog univerziteta, koji je pao za 100 mesta u odnosu na prošlu godinu na šangajskoj listi.
Čini mi se da sve u ovoj državi polako kreće da pada i da obrazovani ljudi odlaze.
Loš sistem generalno. Mi koristimo AutoCAD iz 2007. godine ili ranije. Kompjuteri su isto malo slabije radili.
Pre najavljenog, najvažnije vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamenik premijera Kosova u ostavci Enver Hoxhaj optužio je srpske bezbednosne strukture za napad na konzulat Kosova u Danskoj. Napad na naš konzulat u Danskoj najprije izgledao da je izvršen od strane sportskih huligana, ali se onda ispostavilo da je bilo planirano od državnih bezbednosnih struktura Srbije. Ovo je nova dimenzija suzbijanja suvereniteta Kosova, napisao je Hoxhaj na Twitteru. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli je 14. augusta saopštio da su, kako se izrazio, srpski vandali napali kosovski konzulat u Kopenhagenu, da je oštećen državni grb Kosova i da Kosovo sarađuje sa danskim vlastima kako bi se izvršioci suočili sa pravdom. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da nema nikakve informacije da je neki državljanin Srbije uhapšen ili osumnjičen za tako nešto. Specijalna tužiteljka Severne Makedonije za prisluškivane razgovore Katica Janeva pozvana je da u utorak svedoči u istrazi za slučaj reket, potvrdilo je tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju, piše agencija Beta. Janeva je pozvana pošto se i njen glas čuje na snimcima telefonskog razgovora glavnosumnjičenog za aferu reket Bojana Jovanovskog i biznismena Jordana Kamčeva. Osumnjičenima za iznudu u slučaju reket Bojanu Jovanovskom i Zoranu Milevskom, koji su od 15. jula u pritvoru u Skoplju, sud je 13. avgusta produžio pritvor za još 30 dana. Tužilaštvo za organizovani kriminal goni zbog sumnje da su iznudili novac od biznismena Jordana Kamčeva, koji je pod istragom specijalnog tužilaštva za prisluškivane razgovore, tako što su mu u zamenu za novac nudili da će uticati na javnog tužioca da mu olakša položaj. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije ocenio je da je najavljena krivična prijava ministra kulture Crne Gore Aleksandra Bogdanovića zbog koncerta održanog u Herceg-Novom svedočanstvo nerazumlja, kako je istakao Amfilohije, i to, kako je dodao, nije kultura, nego njeno poricanje i nekultura najgore vrste. Na humanitarnom koncertu u sklopu manifestacije Trgo Ćirilice u Herceg-Novom, koju organizuje Mitropolija Crnogorska, pevač Vlado Georgijev pevao je Tamo daleko i Crna Gora i Srbija, to je jedna familija, a istaknuta je i srpska zastava. Ministarstvo kulture je zbog toga najavilo prijave protiv organizatora koncerta zbog, kako je rečeno, isticanja simbola drugih država, skrnavljanja zvanične himne Crne Gore i nacionalističkih poruka. Udruženje Crnogorski pokret podnelo je krivičnu prijavu zbog, kako se navodi, krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Crne Gore, prenela je agencija Mina. Srđan Marković, jedan od organizatora protesta 1 od 5 miliona u Beogradu koji je povređen u incidentu sa pripadnicima obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom protesta 10. avgusta ispred zgrade predsjedništva, izjavio je da je podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv NN lica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Članica Kongresa SAD-a iz Demokratske stranke Rashida Tlaib, koja je palestinskog porekla, objavila je da odustaje od posete Baki na okupiranoj zapadnoj obali zbog represivnih uslova koje je nametnuo Izrael. Odlučila sam da bi poseta moje Baki pod tim represivnim uslovima bila protivna svemu u šta verujem, u borbu protiv rasizma, represije i nepravde, napisala je ona na Twitteru. Izrael je ranije danas odlučio da iz humanitarnih razloga dopusti Rashidi Tlaib da dođe u Izrael da bi posetila porodicu, dok je dan ranije u četvrtak i njoj i njenoj koleginici, također muslimanki i poslanici američkih demokrata Ilhan Omar, zabranio dolazak jer, kako je navedeno, podržavaju bojkot jevrejske države. Indija je olabavila neka ograničenja saobraćaja u Kašmiru, ali su telefoni i internet danas još isključeni već 12 dana, rekao je jedan policijski zvaničnik. Gašenje sredstava komunikacija i stroga ograničenja saobraćaja uvedeni su 4. avgusta, dan pre objavljivanja ukidanja člana 370 ustava kojim je Kašmiru dat specijalni autonomni status. Zbog bojazni od masovnih protesta u Kašmir su upućene dodatne desetine hiljada vojnika da bi nadgledale sprovođenje iznenadne odluke premijera Narendre Modija. Munir Khan, visoki funkcioner kašmirske policije, rekao je da je džamija Džama Mašid, najveća u Kašmiru, danas zatvorena. Humanitarni brod sa 134 migranta, uglavnom iz Afrike, i dalje čeka u blizini italijanske obale, jer mu je zbog sukoba unutar vladajuće koalicije u Rimu, koja se raspada, onemogućeno da uplavi u luku u ostrvu Lampedusa. Ministar unutrašnjih poslova i lider ultradesničarske lige Matteo Salvini naredio je svojim saradnicima da spreči da se sa broda proaktiva Open Arms iskrcaju migranti, prkoseći na taj način premijeru Giuseppeu Contiju i suparničkog pokreta pet zvezdica. Francuska, Nemačka, Rumunija, Portugal, Španija i Luksemburg saopštili su u četvrtak da su spremni da pomognu prihvatanje migranata, ali je reakcija iz italijanskog ministarstva unutrašnjih poslova uzdržana. U prvih šest mjeseci ove godine gubici od prirodnih nepogoda i katastrofa koje je izazvao čovjek iznose 44 milijarde dolara, saopštila je švajcarska kompanija za reosiguranje Swiss Re. U tom periodu najmanje 5000 ljudi izgubilo je život u nepogodama u svijetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. Kako američki zakon gleda na finansijsku podršku stranaca u izbornim kampanjama u Sjedinjenim Državama? Nezakonito je da strani državljani, uključujući zvaničnike inostranih vlada, prilažu novac ili pružaju bilo šta od vrednosti u znak podrške kandidatu za funkciju na američkim izborima, ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Ako bi u tome učestvovali i američki građani, kršili bi američke izborne zakone, a mogli bi završiti i u zatvoru. Međutim, američki eksperti za izbornu legislativu ukazuju i na postojanje pravno neizvesnih zona, koje teško mogu biti pokrivene pozitivnim izbornim zakonima. Opširnije Branka Trivić.
Povod za pojašnjenje američkog izbornog zakonodavstva je nedavna izjava ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da će organizovati Srbe koji žive u Sjedinjenim Državama da na predsjedničkim izborima u toj zemlji glasaju za Donalda Trumpa. Richard Hasen, stručnjak za izborno zakonodavstvo i profesor prava i političkih nauka na Univerzitetu Kalifornije, objašnjava šta je u pogledu aktivnosti stranih državljana protivzakonito.
Prema američkom izbornom zakonu, nezakonito je da strani državljanin ili strana vlada, odnosno kompanija, ulažu novac, stvari od vrednosti ili daju priloge kao podršku kandidatu na američkim izborima. Primjera radi, vi u Sjedinjenim Državama ne možete ulagati novac u reklamu kojom biste podržali nekog kandidata ukoliko niste američki državljanin ili ako nemate trajni boravak u Sjedinjenim Državama.
Kakve bi posljedice bile ako bi strani državljanin ili strani zvaničnik koristio američke građane kao posrednike za transferisanje novca u korist izbornog fonda jednog predsjedničkog kandidata? Richard Hasen kratko pojašnjava.
Ako bi to učinio koristeći američkog građanina koji bi mu u tome pružio pomoć, i jedan i drugi bi prekršili američki zakon.
parties are violating American law.
Hasanov kolega James Gardner, profesor prava na Univerzitetu države New York, navodi da bi i druge aktivnosti američkih građana sa stranim zvaničnikom mogli biti tumačene kao konspiracija u zavisnosti od toga kako bi sud tumačio zakone.
Ako bi se recimo američki građanin složio da sa ministrom radi na tome da samo identifikuje ljude koji bi potencijalno bili prijemčivi za poruke ministra, moguće je da bi tako nešto moglo da bude tumačeno kao konspiracija.
Precizira ovaj pravni ekspert. Kakve bi bile konsekvence u eventualnom slučaju da posredstvom američkih građana, finansijski ili drugim uslugama pomaže izbornu kampanju svog omiljenog kandidata, snosio strani zvaničnik.
Kao što smo videli sa Rusima optuženima u vezi sa aktivnostima u američkim predsjedničkim izborima 2016. godine, često nema praktičnih konsekvenci. Ne znam šta bi se moglo preduzeti na diplomatskom planu. Ovo o čemu govorimo je na terenu spekulacija, naravno, jer do sada ništa nije učinjeno. Ali ako bi bio optužen za takvu aktivnost, moguće je da bi mu bio zabranjen ulazak u Sjedinjene Države.
Kaže Richard Hasen. Ukoliko bi, hipotetički govoreći, bilo koji strani državljanin tokom izborne predsjedničke kampanje u Americi agitovao, usmeravao, pozivao američke građane da glasaju za jednog od kandidata, a da ne daje donacije u izborni fond tog kandidata, da li bi takva aktivnost predstavljala kršenje američkih federalnih izbornih zakona? Kompleksno je odgovoriti na to pitanje, kaže James Gardner, jer do sada ne postoji sudska praksa u takvim slučajevima, pošto ih, dodaje, do dolaska aktuelnog američkog predsjednika zapravo nije ni bilo. A drugi razlog je, kako ističe,
uticaj prvog amandmana na američki ustav koji ne dozvoljava sputavanje slobode govora i štampe, veroispovesti, potpisivanje peticija i okupljanja građana. Generalno, naši zakoni i njihova tumačenja moraju biti konzistentni sa prvim amandmanom.
Kako ističu i američki poznavaoci tamošnjih izbornih i pravnih prilika oblasti sive zone ili pravne nesigurnosti, odnosno neizvesnosti kako će sudovi neku aktivnost proceniti, nisu male. Stranci mogu čak i volontirati u podršci pojedinih kandidata, ali ne mogu zato biti plaćani, niti oni mogu uplaćivati novac u fondove tih kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Inspektorat Republike Srpske naložio poništavanje fakultetske diplome direktora Obaveštajno-sigurnosne agencije OSA Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, iz OSA su reagovali saopštenjem da se radi o udaru na agenciju kroz pokušaj diskreditacije njenog čelnog čoveka. Ovo je još jedan u nizu slučajeva da se diplome visoko pozicioniranih osoba dovode u pitanje, a nakon afere s kupovinom lažnih diploma koja je pokrenula i reakcije pravosudnih organa. Detaljnije Dženana Halimović.
Diskreditacija i montaža ključne su riječi i posljednjeg slučaja poništavanja fakultetske diplome direktora Obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, istražujući validnost po nalogu državnog tužilaštva koje je već mjesecima aktivno na istrazi u slučaju lažnih diploma, Inspektorat Republike Srpske našao je, kako tvrdi glasnogovornica Duška Makivić, niz nelogičnosti.
Utvrđeno je da je imenovanom odobren upis na treću godinu fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Međutim, mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite. Dalje je utvrđen i veći broj propusta u samoj dokumentaciji u studentskom dosijeu i matičnim knjigama, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imali potpise referenta studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu bili upisani svi podaci.
Radi se o prvostepenoj odluci na koju se Mehmedagić može žaliti te dokazati da inspektorat griješi. Nakon rješenja o poništenju oglasili su se saopštenjem da je diploma direktora Mehmedagića uredno stečena izdata, te da je to potvrđeno u više ranih provjera koje je kroz svoju karijeru u obavještajnom sektoru Mehmedagić prolazio. Još jedna afera sa diplomom visokopozicioniranog zvaničnika ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića ocjenjena je pokušajem diskreditacije i vlade tog entiteta, ali i Socijalističke partije Republike Srpske, čiji je predsjednik. Iako je u biografiji ministra stajalo da je 1991. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa je iste institucije u pisanoj formi navedeno da Petra Đokića nema na listi studenata koji su završili taj fakultet. Ispostavit će se da je Đokić, koji ima zvanje diplomiranog ekonomiste, isto staje kao na Univerzitetu Megatrend iz Beograda, koji pripada Megatrend International Export Consortium Limited u Londonu. No ni ovo pojašnjenje nije prošlo bez dodatnih sumnji, i to u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kada je poslanik Nebojša Vukanović naveo.
Osnovan taj limited 90, on doprimao 91. Za godinu dana ispolagao u nekoj offshore kompaniji 30 ispita. Pa ljudi, pa to vi isto radite od ove skupštine, od ove vlade. Pa ne treba vam niko, sami je sobom samo tite.
Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Nedžad Korajlić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u karijeri sreo puno izvrsnih studenata, ali toliko izvrsnih nije.
To stvarno. Za godinu dana to su već posebni slučaj.
Korajlić kaže kako je obaveza svih koji ostvaruju neke benefite da svoje diplome i dokažu, odnosno da one treba da budu i provjerene. Ne isključuje mogućnost da će politički faktor biti uključen u proces.
Tužilaštvo će sigurno i sud imati najveći značaj, međutim do tada treba da se izvrše određene provjere da bi se moglo dostaviti ili tužilaštvu ili sudu. U krajnjem slučaju.
Da Bosna i Hercegovina ne bi bila posve etiketirana kao korumpirana zemlja u kojoj svako može da kupi ili lažira diplomu, prije dva mjeseca je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije zatražila od svih tijela da u saradnji s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti započnu proces revizije diploma zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u prilogu Zorana Glavonjića čućemo zašto je Beogradski univerzitet pao na šangajskoj listi. Kako za naš program ocenjuje Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, razlog pada su izrazito mala ulaganja države u nauku, ali značajan udeo u tome ima i katastrofalan odnos vlasti prema obrazovanju.
Bukvalno u svojim redovima štite oni koji imaju falsifikovane diplome i doktorate. Onda vi ne samo da podcenjujete i obezvređujete one koji već imaju pošteno stečene diplome i doktorate. Samim tim, oni koji će to raditi u budućnosti, znaju da se njihov rad neće valorizovati na pravi način i oni najbolji među nama će napustiti zemlju. I onda se postavlja pitanje sa kojim kadrovima ćemo mi konkurisati u budućnosti.
Kaže profesor Ognjen Radonjić. Jedna od aktuelnih afera sa Beogradskog univerziteta je doktorat sadašnjeg ministra financija u vladi Srbije, Siniše Malog, za koji deo stručne javnosti tvrdi da je plagijat, o kojoj još odlučuju nadležni organi u obrazovanju. Univerzitet u Beogradu u prethodne tri godine bio je rangiran oko 300. mesta u svetu, dok je sada zvanično pozicioniran između 400. i 500. pozicije, objašnjavajući razloge za pad na šangajskoj listi, koja rangira 1000 najboljih univerziteta u svetu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Univerzitet u Beogradu odvojeno su saopštili da je konkurencija sve oštrija u visokom obrazovanju.
Tako da se to što se srpski univerziteti nalaze na listi najuspešnijih može smatrati određenim uspehom. Kada se pogleda broj radova naših istraživača u naučnim časopisima, naši univerziteti su kotirani odlično. Po tom kriterijumu, Univerzitet u Beogradu je čak ispred nekih univerziteta koji su među 100 najboljih.
Navelo je ministarstvo.
Iako je neformalna, stvar je prestiža biti na šangajskoj listi jer obuhvata samo 2% svetskih univerziteta. Do promjene na listi došlo prvenstveno zahvaljujući činjenici da pojedine zemlje, naročito one u istočnoj Aziji, sve više ulažu značajna sredstva u osnaživanje svojih univerziteta.
Saopštio je Univerzitet u Beogradu. Teodora Todorović i Đorđe Vuković, studenti saobraćajnog i građevinskog fakulteta, kažu da nisu preterano iznenađeni lošim rejtingom univerziteta.
Čini mi se da sve u ovoj državi polako kreće da pada i da obrazovani ljudi odlaze. I mislim da naš univerzitet i naši studenti zaslužuju mnogo bolju opremu za istraživanje i rad i mnogo više praktične primjene u struci.
Loši sistem generalno, prvenstveno i na mom fakultetu, niti je Bolonja, niti je po starom, sve nešto između.
Mi koristimo AutoCAD iz 2007. godine ili ranije. Kad sam polagao te premete, kompjuteri su isto malo slabije radili, kasni ispit zbog toga.
Ministarstvo prosvete ovom prilikom saopštilo je da se radi na reformi finansiranja visokog obrazovanja koja je, kako je navelo, evidentno neophodna, kao i da je povećan budžet za nauku. Ono što je do sada urađeno, smatra profesor Ognjen Radonjić, daleko je od dovoljnog.
Mi ulažemo privatni državni sektor u istraživanje i razvoj 0,86% BDP-a, Češka i Slovenija oko 2%, Mađarska 1,7%, Estonija oko 1,6% i tako dalje. Ko će nas na Univerzitetu u Beogradu naslediti? Neće nas naslediti naši najbolji, već u najboljem slučaju prosečni. Na taj način se uopšte naš opstanak na toj šangajskoj listi dovodi u pitanje.
Svetsko rangiranje univerziteta od 2003. godine sprovodi Šangajski univerzitet Jiao Tong. Univerzitet u Beogradu u 2019. godini, kako je saopšteno iz rektorata, potvrdio je svoju poziciju po naučnim oblastima u 25 kategorija od ukupno 54 u kojima su rangirani univerziteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slučaj nestanka dve rode u podgoričkom naselju Mareza, za koje u Centru za zaštitu i proučavanje ptica tvrde da su ubijene, uznemirio je zaštitnike životinja i podsjetio na brojne druge slučajeve ubijanja ili zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Sve to dovelo je do žustre polemike na društvenim mrežama, u kojoj jedni smatraju da je reč o izolovanom incidentu, dok drugi tvrde da je patologija iživljavanja nad životinjama gotovo postala mentalitetska crta crnogorskog društva. Slušamo prilog Dimitrija Jovićevića.
Pucati u rodu je kao pucati u Amajliju. To je, pokazujući emocije i ljutnju, za Radio Slobodna Evropa izjavio ornitolog Darko Sabeljić. To što se neko odlučio da tri ptića u gnjezdu u podgoričkom naselju Mareza ostavi bez roditelja, u trenutku kada ih je trebalo pripremati na daleki put ka Africi, za Sabeljića, samo je još jedan pokazatelj beskrupuloznog odnosa prema pticama u Crnoj Gori.
Nije samo ta roda koja izaziva te emocije. To je na hiljade ptica koje se ovdje ilegalno ubiju, ali o tome se jako malo zna, o tome država ne vodi dovoljno dobro računa. Mi smo ubili u prošloj godini pelikana, koji je jedno od najugroženijih ptičjih vrsta, ne samo u Crnoj Gori, već globalno. Ubili smo flamingosa, ako ćete vjerovati, ubili smo bjeloglavog supak.
Centar za zaštitu i proučavanje ptica najavio je podnošenje krivične prijave protiv NN lica, nakon što su u ponedjeljak večer dobili dojavu kako je nepoznati muškarac ubio dvije gnjezdeće rode, koje su na Marezi boravile od početka ljeta. Tako je Crna Gora ostala bez polovine gnjezdećih roda, koje su od 1981. zaštićena vrsta. Najnovi incident sa rodama podsjetio je na druge nedavne okrutne primjere ubijanja, maltretiranja i zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Psihološkinju Aidu Perović pitali smo šta je to što pojedinca navodi na takvu vrstu destrukcije.
Prosto ne mogu da nazrem koji bi to bio motiv da se tako nešto uradi. I jedino što sam sklono da povjerujem da to, nažalost, na veliku žalost, neću raditi ljudi koji su u nekom rastrojstvu ili možda pod utjecajem alkohola ili narkotika. Bojim se da se to radi ovako na suvo, eto tako da se izrazi.
Slučaj dvije rode u Crnoj Gori rasplamsao je polemiku po društvenim mrežama. Razmjena argumenata išla je dotle da jedni tvrde kako, citat, ima nešto duboko pogrešno u ljudima koji više žale smrt životinje nego čovjeka, dok su drugi ocijenili kako su serijske ubice u djetinjstvu ubijale životinje, a kad porastu, djecu. Da se iz posljednjeg u nizu slučajeva bezobzirnog tretmana životinja u Crnoj Gori ne može izvući zaključak da je to nacionalni sindrom ili mentalitetska crta, smatra i psihološkinja Aida Perović.
Ja ne bih bila sklona da kažem da je to nekakva nacionalna karakteristika, to bi zaista bilo prejako, ali znate, mi smo društvo u kojem se često čuje kako gajimo tradicionalne vrijednosti. Ako je tradicionalna vrijednost biti tako grozan prema životinjama, onda nisam sigurna da razvijamo prave vrijednosti.
Bilo kako bilo, manje napada na životinje u Crnoj Gori bit će onda kada bude otkriven i procesuiran svaki slučaj. Da li je počela istraga najnovijeg slučaja napada na životinje? Pitanje je koje smo uputili na adresu policije. Portparolka Tamara Pavićević potvrdila nam je da je nestanak roda u četvrtak ujutro prijavljen Podgoričkom centru bezbjednosti.
Policija od momenta saznanja putem medija za nestanak para roda preduzima aktivnosti na pronalasku roda i rješavanju ovog događaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svetskom premijerom filma Sin bosansko-hercegovački reditelj Kine Stanović večeras će u Sarajevu biti otvoren jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. U narednih 8 dana publika će na brojnim lokacijama u gradu moći da vidi 270 filmova iz 56 zemalja. Na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta očekuje se veliki broj svetskih i regionalnih filmskih zvezda, među kojima su i Oskarovci Alejandro González Iñárritu i Pavel Pavlikovski, kojima će biti uručene nagrade Počasno srce Sarajeva. Šta nas sve očekuje na ovogodišnjem SFF-u u prilogu Ivana Katavića.
Sudeći po broju filmova potvrđenih gostiju u izgledu festivalskog trga, 25. Sarajevo Film Festival ove godine bit će veći i glamurozniji. Prvi dan festivala obilježit će svjetska premijera filma Sin redateljice Ine Stanović, koji će se takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. U svom drugom igranom filmu redateljica Stanović odlučila je progovoriti o životu jedne male porodice u Sarajevu koja se suočava sa brojnim životnim preprekama. Nakon novinarske projekcije filma, Stanović je izjavila:
osim što sam reditelj, prvo sam majka, supruga, živim u Sarajevu, prolazim sve turbulentne stvari kao i svi drugi roditelji koji žive ovdje. Kroz odgoj mojih tinejdžera, imam dvoje djece, susretala sam se sa raznim izazovima roditeljstva.
Jedna od glavnih uloga u filmu Sin pripala je srbijanskoj glumici s adresom u Njujorku Snežani Bogdanović. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala je kako je jako uzbuđena pred večerašnju premijeru.
Male priče su naše lične svakodnevne priče, su podjednako važne kao i velike teme. I kad se bavimo velikim globalnim previranjima, ratovima i svakakvim konspiracijama, kriminalom, je naravno važno. Ali je važno i obratiti pažnju na malog čoveka, na malu porodicu.
Ove godine na festivalu će biti prikazan rekordan broj filmova. Za nagrade Srce Sarajeva borit će se 53 filma u 4 kategorije. U kategoriji za igrani film uvršteno je 9 filmova iz Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Albanije, Bugarske, Gruzije i Turske. Selektorica tog programa Elma Tataragić:
rekla bih da je možda ovo najraznovrsnija godina do sada u svakom od ovih takmičarskih programa, a posebno rekla bih u dugometražnom programu.
Prije 3 godine takmičarski program Sarajevo Film Festivala obogaćen je kategorijom studentskog filma. Ove godine za nagrade u toj kategoriji bori se 14 naslova, kaže selektorica tog programa Asen Krsmanović.
Program je izuzetno bogat, izuzetno zanimljiv, dosta kvalitetan, o čemu svjedoči to da imamo i nekoliko filmova koji dolaze sa velikih filmskih festivala iz njihovih selekcija.
Gost festivala je i bosansko-hercegovački književnik Aleksandar Hemun, kojem je ove godine pripala uloga moderatora na konferencijama za novinare takmičarskog programa za igrani film.
To mi je vrlo drago da sam dobio priliku da to radim. Zato što ja volim film, volim festival i volim da se družim sa umjetnicima i kreativnim ljudima.
Direktor festivala Mirsad Purivatra:
imamo najveći broj filmova, najveći broj projekcija, tako da mislim da stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko praznično izdanje u kome ćemo slaviti film, u kome ćemo slaviti dobre, velike autore koji dolaze na Sarajevo Film Festival i ja mislim prikazati zaista vrlo, vrlo kvalitetne filmove.
Na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu očekuje se velik broj svjetskih i regionalnih filmskih zvijezda, kao što su Alejandro González Iñárritu, Gael García Bernal, Pavel Pavlikovski, Ruben Ostlund i mnogi drugi. Jedna od zvijezda koju svakako treba spomenuti je i francuska glumica Isabelle Huppert. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxhaj optužio Srbiju za napad na kosovski konzulat u Danskoj. Specijalna tužiteljka Katica Janeva pozvana da svedoči u slučaju reket u Severnoj Makedoniji. Amfilohije osudio najavu krivične prijave protiv Mitropolije Crnogorske zbog koncerta u Herceg-Novom. Migranti i dalje blokirani u Sredozemlju uprkos dogovoru. Kongresmenka SAD-a palestinskog porekla odustala od posete Izraelu. U Sarajevu počinje 25. po redu filmski festival. Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović.